Velkommen til Civita-foredraget. En ny månedlig podcast og foredragsserie fra Tankesmien Civita, med en 30-minutters fordypning I aktuelle tema fra filosof Lars Fredrik H. Svensson.
Alle lyver. Alle fordømmer løgn. Vi lyver selv om vi enige om at det galt å lyve. Vi lyver av hensyn til oss selv, for å virke bedre eller mindre slette enn vi For å skaffe oss fordeler og for å slippe ulemper og ubehag. Vi lyver også av hensyn til andre, for å skåne deres følelser eller å forhindre at det går dem ille. Ofte vil det ikke være opplagt om vi lyver av hensyn til oss selv eller andre. Vi forteller gjerne oss selv at det av hensyn til andre, men det innebærer ofte at vi der og da lyver for oss selv. Selv om vi enige om at det galt å lyve, det kanskje ikke så klart for oss hvorfor det galt. Og finnes det situasjoner der det å lyve moralsk akseptabelt? Jeg kan ikke huske når jeg fortalte min første løgn, og heller ikke hva jeg løy om. Antakelig var jeg I 3-4-årsalderen, for det da vi mennesker begynner med slikt. Sannsynligvis løy jeg for å slippe unna klander for å ha gjort noe galt. Etter at løgnens mulighet ble åpenbart for meg, har jeg løyet til alle mennesker jeg har hatt en relasjon til. Jeg har løyet til foreldrene mine, broren min, kjærester, kone, barn, venner og kollegaer. Etter den innrømmelsen føler jeg et behov for å pynte på bildet, og si at jeg for det meste har vært ærlig mot dem alle. Ærligheten ikke nødvendigvis bare et uttrykk for en god karakter, men skyldes også at tilværelsen enklere når man ærlig. Slik sett handler ærligheten vel så mye om egen bekvemmelighet som om moral. Hensynet til egen bekvemmelighet imidlertid en leiregrunn å bygge ens handlingsliv på. Hvorvidt man lyver avhenger ikke av om det man sier sant eller usant, men av om en selv tror at det sant eller usant. Løgnens motsetning ikke sannheten, men sannferdigheten. Oppriktighet og nøyaktighet sannferdighetens to dyder. Med oppriktighet menes at man forteller hvordan man faktisk har oppfattet noe, og med nøyaktighet menes at man har bestrebet seg på å avdekke hvordan noe faktisk forholder seg. Oppriktigheten lite verdt hvis du ikke har gjort noen forsøk på å skille sant fra usant, og nøyaktigheten gir ingenting hvis du sier noe annet enn hva du tror sant. Bare hvis du I besittelse av disse to dydene, vil du være pålitelig. Det finnes mange situasjoner hvor vi ikke nødvendigvis antar at folk snakker sant. Hvis man møter en litt perifer bekjent som spør hvordan det står til, har man svaret at alt riktig bra, selv om det strengt at det ikke det. Kan det knapt kalles en løgn? Den sosiale konvensjonen mer som utveksling av standardfraser. Det ligner mer på et håndtrykk enn en genuin meningsutveksling. Jeg kan for så vidt mene akkurat det jeg sier, eller jeg kan mene det stikk motsatte. Men det jeg sier I en slik situasjon gir I grunnen ikke noen pekepinn på hva jeg faktisk mener. For at det skal være en løgn må det handle om en sammenheng hvor andre med rimelighet kan forvente at man snakker sant. Praktisk talt alle enige om at det generelt galt å lyve. Men enkelte hevder at det alltid galt å lyve. Mens andre hevder at det under bestemte omstendigheter kan være akseptabelt, til og med påkrevet, å lyve. Uansett, sannheten regelen, og løgnen unntaket. Du trenger ikke noen begrunnelse for å snakke sant, men du trenger en grunn for å lyve. Hvis du kan oppnå det du ønsker ved å snakke sant, vil du, så fremt du ikke tilhører den spesielle gruppen av patologiske løgnere, simpelthen foretrekke å snakke sant fremfor å lyve. Vi lyver derfor ikke når sannheten uproblematisk. Løgn noe vi griper til for å løse et problem sannheten ville ha skapt for oss. Blant grunner til å lyve kan vi tenke oss å skjule at vi gjort noe galt, og hjelpe noen andre som ville ha fått vansker hvis vi snakket sant, og skåne andres følelser, og skade andre ved for eksempel å sette ut falske rykter, og fremstå bedre enn vi og og oppnå fordeler for oss selv? Eller være morsom ved å fortelle en røverhistorie eller narre noen? Den siste grunnen på listen skiller seg ut ved at den egentlig ikke handler om å løse et problem, men kun er motivert til å underholde noen. Av de 7 typene vil noen former vanligvis bli vurdert mildere enn andre. Hvite løgner, som de kalles, som fortelles for å skåne andre, langt mer akseptert enn svarte løgner, som har til hensikt å skade dem. Mellom de hvite og de svarte løgnene finnes et vell av gråtoner. Bortsett fra i spesielle tilfeller hvor det å snakke sant har svært negative konsekvenser, for eksempel hvis du derigjennom setter noens liv i fare, behøver sannferdigheten sjelden noen videre rettferdiggjørelse. Det er i seg selv tilstrekkelig at man snakker sant. En rettferdiggjørelse for løgn, vel, det skal man alltid klare å finne, men at for rettferdiggjørelsen skal bli virkelig overbevisende, forutsetter den ofte at man ikke er ærlig, hverken mot seg selv eller andre. Selvsagt finnes det mange gode grunner til å lyve. Spørsmålet er om de er gode nok. Immanuel Kant hevdet at det aldri er akseptabelt å lyve. Han mente at vi slett ikke alltid er forpliktet til å meddele våre innerste tanker til andre. Hvis vi alltid uttrykte nøyaktig hva vi tenker, ville vi ikke tåle hverandre. Det menneskelige fellesskapet forutsetter et visst mål av forstillelse. Forstillelsen er lite problematisk fordi ingen andre har rett til å høre våre tanker. Og du kan alltid nekte å svare hvis noen spør, eller du kan også la folk danne seg feilaktige antakelser, mens du helt stilltiende lar dem gjøre det. Men du kan ikke lyve, uansett, sier Kant. Hvorfor ikke? Jo, fordi et hvert menneske må betraktes som et formål i seg selv. Å være et formål i seg selv er å ha evnen til å formulere ens egne formål i tilværelsen, og legge en livsplan, og velge å leve på den ene måten snarere enn den andre. Dette er en evne som ingen andre dyr enn oss har, og derfor er den så avgjørende for selve menneskeverdet. Du skal respektere andre menneskers rett til å forme sitt liv. Hvis du lyver, gjør du ikke det. Å lyve for noen er derfor et paradigmatisk eksempel på å behandle noen som et middel. En som forteller deg en løgn, forsøker å få deg til å tro at ting er annerledes enn de virkelig er. Derigjennom forsøker vedkommende å få makt over det, ved at dine oppfatninger skal rette seg etter hans vilje, snarere enn etter saken selv. Man kan si at du umyndiggjøres av løgnen. Løgnen fratar deg reelle handlingsalternativer, og kan gi deg andre mål og tilskynde bruk av andre midler enn de du ellers ville ha valgt. Selv den mest nestekjærlige løgn, helt og fullt motivert av hensynet til en annens beste, vel, den er fortsatt en løgn. Kant skrev også en artikkel hvor han hevdet at plikten til ikke å lyve har en så absolutt gyldighet at det ikke engang er tillatt å lyve for å redde et annet menneskes liv. Jeg kan ikke følge ham i det resonnementet. Kants teori gir oss gode grunner for hvorfor det å lyve generelt er galt, men den håndterer visse unntakstilfeller dårlig. Kants analyse er også for lite følsom for kontekst, og for at folk kan ha gode eller dårlige grunner til å lyve. Og som vi skal se, er det gode grunner til å mene at løgn ikke bare kan være tillatelig, men påkrevd i visse tilfeller. Løgn er mulig bare under forutsetning av at vi stort sett stoler på hverandre. Slik tillit er en forutsetning for at et samfunn overhodet skal kunne fungere eller overhodet eksistere. Løgnen er et svik mot denne tilliten. Det er ikke slik at våre relasjoner til hverandre kollapser umiddelbart hvis noen forteller en løgn, og at det bare blir et spørsmål om tid før hele samfunnsbygningen raser sammen. Men hver eneste løgn bidrar litt. Og det finnes tilfeller hvor det å fortelle sannheten vil ha så dårlige konsekvenser at en løgn fremstår som et mindre onde. Ville jeg ha løyet for å redde livet til et uskyldig menneske? Utvilsomt. Har jeg noensinne vært i en slik situasjon? Definitivt ikke. Det er noe tvilsomt ved å bruke eksempler som Å lyve for å redde noen fra en gal morder. For å argumentere for at det av og til nødvendig å lyve. En sånn situasjon oppstår ikke I de fleste menneskers liv. Og skulle den oppstå, gjør den det neppe mer enn en gang. Jeg tror ikke at jeg kan komme på ett eneste tilfelle I løpet av mine 50 år på jorden, hvor det å lyve har vært nødvendig, fordi konsekvensen av å snakke sant ville ha vært katastrofale. Slik sett må jeg kanskje konkludere med at ikke en eneste av løgnene jeg noensinne har fortalt, har vært moralsk akseptable. Eller det slik at det også finnes en type løgner som kan fortelles med rette også under mindre dramatiske omstendigheter? Finnes det hvite løgner? Hva egentlig en hvit løgn? Det ingen klar konsensus om akkurat hva som bør menes med uttrykket. Med hvit kan man mene harmløs, ubetydelig, nestekjærlig eller akseptabel. Det går neppe noe klart skille noe sted mellom hvite og svarte løgner, men snarere en gradvis overgang fra hvit til svart, med et vell av gråtone mellom. Oftest synes uttrykket «hvit løgn» å bli brukt omtrent I betydningen av en løgn som fortelles av høflighet eller for å skåne noens følelser. Eksempler kan være at man roser noen for deres antrekk, selv om man synes at det heslig, eller at man sier at et måltid smakte fortreffelig, selv om man måtte anstrenge seg for å undertrykke brekningsrefleksen. Selv om maten var grei, kan middagsselskapet ha vært drepende kjedelig, men likevel sier man at det var svært så hyggelig når man går. I disse tilfellene handler det om å skåne andres følelser, fordi man antar at de ville ha blitt leise hvis man sa hva man virkelig mente. Imidlertid skal det ikke underslås at ofte når noen sier at de har fortalt en hvit løgn, det ikke hensyn til andres følelser som har vært det utslagsgivende hensynet, men heller at de selv ville unngå ubehaget ved å fortelle sannheten. Tanken bak hvite løgner at de harmløse, at de bokstavelig talt ikke skader noen. Den som ønsker å fortelle en slik løgn, den rette til å bedømme dens harmløshet? Dels kan ikke løgneren være så sikker på at den som blir løyet til, ikke faktisk ville ha foretrukket å bli fortalt sannheten. Den hvite løgneren litt arrogant fordi han antar at den andre ikke ville ha vært I stand til å tåle å høre sannheten. Når jeg lyver av nestekjærlighet, innsetter jeg meg selv som dommer over hva du kan tåle å vite om ditt eget liv, om dine relasjoner til andre og ditt omdømme. Dernest overser nok den hvite løgneren hvilken korrumperende kraft løgnen har på hans egen moralske karakter. At den gjør det enklere å fortelle neste hvite løgn, og deretter bevege seg over I de mer gråfargede løgnene, før det blir stadig mer nærliggende også å begynne å fortelle de virkelig svarte løgnene. Hvis jeg lyver for deg, blokkerer jeg din tilgang til virkeligheten. Det gjelder både hvite og svarte løgner. Derigjennom berøver jeg deg frihet. Uansett hvor mye velvilje som måtte ligge til grunn for at jeg forteller deg en hvit løgn, stenger jeg for en innsikt du kunne ha fått I dine omgivelser eller deg selv. Sannheten kunne ha frigjort deg. Den kunne ha åpenbart for deg at du må forandre noe ved livet ditt. Sannheten kan også være smertefull eller til og med ødeleggende for deg, men det arrogant av meg å anta at sannheten mer enn du kan tåle. Det nesten aldri akseptabelt å lyve. Men det kan finnes tilfeller der konsekvensen av å snakke sant så alvorlige at de veier tyngre enn forpliktelsen til å snakke sant. Tidligere statsminister Per Borten sa fra Stortingets talerstol at en statsminister av og til ikke bare har rett, men plikt til å lyve. Løgn kan synes å være nødvendig I politikken, uten at det finnes en egen etikk for politikere med andre regler enn for alle andre. Konsekvensene av politiske beslutninger kan imidlertid bli langt større enn de beslutningene vi foretar som privatpersoner. Og derfor bør det kanskje også oftere overveies om en løgn alt i alt kan forsvares. Filosofiske redegjørelser for løgnens rolle i det politiske liv henviser gjerne til Platons verk Staten, som den teksten hvor dette først tematiseres. Platon tar her til orde for at det ville være riktig å fortelle borgerne en usann fortelling om hvordan de sosiale klassene i staten har oppstått. Det ville få borgerne til å nære større omhu for staten og for hverandre, skriver han. Tanken er at det finnes mennesker som er i besittelse av en slik visdom, at de vil være i stand til å bedømme når det er berettiget å fortelle en løgn, og selvsagt da til dem som ikke er like vise som dem selv. Det synes ikke å være noen grense for hvor mange løgner lederne kan fortelle folket, så lenge disse løgnene er nyttige for staten, og derfor også for borgerne. Machiavelli har lite å utsette på politiske løgner. Han hevder at det for all del er prisverdig å være sannferdig, men i det politiske liv må man alltid være forberedt på å lyve og bedra, når det er til ens egen fordel. Det er legitimt å benytte seg av løgn og bedrag mot dem som ville ha benyttet seg av det mot deg, hevder han. Og siden han forutsetter at mennesker er gjennomført dårlige kort man ikke kan stole på, følger du at det ikke er noe i veien for å bruke slike midler mot andre når man finner det opportunt. Fordi du ikke kan anta at andre vil være ærlige mot deg, behøver du heller ikke å være ærlig mot dem. Max Weber har en annen innfallsvinkel, hvor han forsøker å manøvrere seg frem til en mellomposisjon mellom moralpolitikk og realpolitikk. Mellom et idealistisk krav om at kun de mest moralsk høyverdige midler er tillatelige i politikken, på den ene siden, og på den andre siden det kyniske målet hvor et hvert mål i prinsippet er akseptabelt, så fremt det tjener ens mål. Weber fremhever at politikkens verden er skitten, og den som skal opptre ansvarlig i en slik verden, må være villig til å skitne til sine hender. Det etiske paradokset ved skitne hender er at man noen ganger må gjøre noe galt for å gjøre noe riktig. Hva sannhet og løgn angår, vil det si at det er galt å lyve, men at de politiske omstendighetene kan være slik at man likevel må gjøre det. Da er spørsmålet, når kan og må man gjøre det? Og det korte svaret er, så sjelden som mulig, og bare når konsekvensen av å være sannferdig vil være svært uheldig for nasjonen. En Webersk ansvarsetikk vil aldri kunne forsvare løgner som fortelles først og fremst av hensyn til en selv. Imidlertid er det ofte nettopp hensynet til politikeren selv som ligger til grunn, men som forsvares med henvisning til for eksempel nasjonale interesser. Man lyver da for å unngå offentlig motstand, beholde makten, eller for å tjene interessene til en part man sympatiserer med. Hemmelighold som begrunnes med hensyn til rikets sikkerhet har slett ikke alltid til hensikt å hindre at fienden får kunnskap, men snarere at den egne befolkningen skal få slik kunnskap. De tenkerne jeg hittil har tatt for meg, de skrev innenfor en horisont der de politiske løgnene er spesifikke. Der man lyver for å begrunne en bestemt handlemåte, som å gå til krig, eller å skjule noe bestemt som kan være ugunstig for regimet. Hannah Arendt mente å kunne observere en ny type løgn i det moderne, som hun særlig fant eksemplifisert i nazismen og kommunismen. Nærmere bestemt var det en form for løgn som ikke bare forsøkte å tildekke enkelte sannheter, men snarere ville oppheve selve skillet mellom sannhet og usannhet. Det dreier seg ikke om å tildekke virkeligheten, men om å ødelegge virkeligheten, slik at den ikke kan konfrontere løgnen. Den tradisjonelle politiske løgnen handlet om å vinne en debatt eller å tildekke enkelte fakta på sannhetens bekostning, mens den moderne totalitære løgnen dreier seg om å fortrenge selve virkeligheten. Den amerikanske statsviteren John Mearsheimer påpeker at statsledere og diplomater lyver ganske lite for hverandre. Det vanskelig å lykkes med løgn overfor andre statsledere, fordi de så ofte vil ha så mye informasjon om saken tilgjengelig. Ofte vil også tilliten være så lav at man ikke blir trodd hvis man ikke kan gi god dokumentasjon for påstandene. Og det gjelder særlig hvis landene ikke er allierte. Hvis en statsleder lyver mye, vil det vanskeliggjøre fremtidig samarbeid, fordi det lite fristende å inngå avtaler med noen man ikke kan stole på. Statsledere lyver derimot langt oftere for sin egen befolkning i utenrikspolitiske anliggender. Utenrikspolitiske løgner vil som regel tilgis eller til og med applauderes av befolkningen, så frem til resultatene er gode, eller i det minste ikke så verst. Men innenrikspolitiske løgner, de vil normalt fordømmes sterkere. Hvorfor denne forskjellen? Den kan forklares med at statslederens viktigste oppgave er å sikre statens overlevelse. I utenrikspolitikken er statene mer i en hobbesiansk naturtilstand, kritisert av alles kamp mot alle. Og den enkelte staten må derfor ty til de midlene som er nødvendige for å sikre egen overlevelse, deriblant løgn og bedrag. I det innenrikspolitiske feltet finnes det derimot en annen orden, hvor borgerne kan vende seg til staten selv for beskyttelse. Og derfor kan ikke løgn og bedrag forsvares av samme grunner som i utenrikspolitikken. I utenrikspolitikken er det et oss mot dem, mens det i innenrikspolitikken lettere blir et oss mot staten. Hvordan kan vi stole på hensiktene til dem som lyver for oss? Det er ikke opplagt. Og selv om de skulle ha overtalt seg selv om at de har de beste hensikter, er det ikke utenkelig at mer tvilsomme motiver har sneket seg inn. Og hvis vi nå skulle kunne stole på deres motiver, hvordan kan vi stole på deres dømmekraft? Når en regjering lyver for borgerne, mister de en vesentlig del av muligheten til å protestere, eller for den saks skyld å gi politikken en informert tilslutning. Løgn er grunnleggende i strid med demokratiets vesen. Det er åpenbart for de svarte løgnenes vedkommende, men det er ikke nødvendigvis så mye mindre problematisk med presumptivt velmente løgner, hvor jeg lyver for deg fordi jeg mener at det er til det beste for deg. Politiske løgner overfor den egne befolkningen er uforenlig med et genuint demokrati, fordi man fratar folket muligheten til å foreta frie valg. For frie valg, de må være informerte. Løgn er på den ene siden uforenlig med demokratiets idé, men det er på den andre siden et uomgjengelig faktum i demokratiet som virkelighet. I en redegjørelse for løgn og politikk er det umulig å komme utenom Donald Trump. Alle amerikanske presidenter har løyet, men der Trumps forgjengere fortalte strategiske løgner om spesifikke spørsmål, lyver Trump om praktisk talt alt, fra de minste filleting til de mest alvorlige sikkerhets- og helsepolitiske anliggender. Noe av det pussige med Trumps usannheter er at så mange av dem er så åpenbare. Det er en virkelighetsforakt vi ellers bare har sett i totalitære regimer. Vi kan si at Trump, han lyver totalitært innenfor rammene av et liberalt demokrati. Og det utgjør et så markant brudd med noenlunde etablerte spilleregler, at både politiske motstandere og en kritisk presse blir i villrede over hva de skal gjøre med ham. Trump spiller et annet spill enn dem. Og der andre som regel vil finne på en unnskyldning, innrømme at de tok feil eller lignende, hvis det påvises at de har sagt noe usant, velger Trump i stedet som regel bare å gjenta påstanden, tilsynelatende uberørt av hva fakta måtte tilsi. At han selv foretrekker en gitt påstand, veier simpelthen tyngre fram enn fakta. Han lar seg ikke korrigere av virkeligheten. Hvorvidt Trump lyver, eller hvorvidt han sier hva han tror er tilfellet, eller hvorvidt han farer med bullshit, det vil si han bryr seg ikke om hvorvidt det han sier er sant eller usant, det kan vi i grunnen ikke avgjøre, fordi det ville forutsette at vi hadde tilgang til hans sjelsliv, og det har vi ikke. Det vi kan fastslå er at han produserer usannheter i et episk omfang, og helt uten noen vilje til å la seg korrigere av virkeligheten. Det er kanskje mest nærliggende å kalle det løgner, og i så fall kan vi fastslå at hans omgang med løgnen ikke er et eksempel på en webersk ansvarsetikk, men heller en machiavellisk realpolitikk. Og den må sies å være et helt annet format enn noe vi har sett i noe annet liberalt demokrati. Som regel når noen sier noe, vil du anta at de snakker sant. Siden folk stort sett snakker sant, så gjør vi rett i det. Som regel vil du også fortsette å tro at de snakker sant, men du kan også finne grunner til å stille deg tvilende eller avvisende. Men i det store bildet av alt vi mennesker sier til hverandre, utgjør løgner en svært liten andel. Og det er nettopp fordi de fleste mennesker er sannferdige mesteparten av tiden, at en løgner kan lykkes med sitt forehavne. Det er et løgnaktig mindretall som kan snylte på tilliten som er skapt av det ærlige flertallet. For all del, vi lyver alle sammen fra tid til annen, men de fleste av oss lyver svært lite, og så er det et lite mindretall som drar gjennomsnittet kraftig opp. En løgn kan virke som en enkel løsning på et problem, men i et lengre perspektiv så er den ofte ikke det. Løgner de krever et vedlikehold som sannferdigheten klarer seg uten. Du må være påpasselig med hva du sier, og du må overvåke deg selv for å forsikre deg om at du ikke avslører det. Løgner skader ikke bare potensielt andres relasjon til deg ved at løgnene kan bli avslørt. Løgnene skader også din relasjon til dem, fordi løgn skaper distanse. Hvis du har snakket sant, behøver du ikke skjule det. Vi har også en moralsk forpliktelse til å bestrebe oss på å være sannferdige, både overfor andre og overfor oss selv. For å være sannferdig, så er det tilstrekkelig at man sier hvordan man mener at noe er, og at man gjør en rimelig innsats for å forsikre seg om at det virkelig er slik man tror. Det burde være overkommelig for oss alle, men i praksis så kommer vi alle til kort fra tid til annen. Men en hovedregel er at du gjør som nevnt klokt i stort sett å anta at folk snakker sant, av den enkle grunn at de stort sett gjør det. Du vil bli lurt fra tid til annen, men det er bedre å bli lurt fra tid til annen enn å leve med en kronisk mistillit til alle mennesker du har rundt deg.
Velkommen til Civita-foredraget. En ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30-minutters fordypning i aktuelle tema fra filosof Lars Fredrik H. Svensson.